Еплер азатлык радиосы. Акшамыз хайрлы болсун, форматлы радио тыңдаучылар. Шуны 2016 жылдын 4 август эптенин пенсенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүндө Прагада студиядан мен Гөдөл Кудайбердиев алып барыйарын. Шуңку программамызда Бирлешин Штаттарынын Дөөлөт секретары Джон Керри Меркези Азиянын 5 уурдунун шолсанда Түркмөнстандын дашкы иштер министрлери менен дуушушту.
Today we hope to make further progress through a new regional
Түркмөнстандын президентинин yeni bir kitabının üstünde işleyenligi xabar berildi.
Resmi ma'lumotga göre prezidentin täze sözlerinde Türkmen halkının gözbaşını Oğuzhan'ın alıp kaydayan dörüş tarihi deyilen ve Türkmen halkının parahatçılık sözcülüğü öz beyanını tapmalı.
Türkmenistan'da yaşların yokuru kuzaylarına öz gücü ile girmekine büyüklü petkilçiliklerin vardı kaydılar.
Gelen İran iller asasarlıktı, kabul edilse onunla sol asasarlık yurtta bilim sistemasının ne derecede yolu koyulmama göz getirmeye de konu ederdi.
Şundur bu birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Программамызның эсасы бөлегенә башламадан озол тәәзәлекләр белән таныш булыгыз. Лондонның мэры Садик Хан шәһәрнең мәркәзендә адамларның пычакланмавы белән баглы ягъдайдан соң җәмгыяте асуда ва сере саплы булмага чакырды. 3 августта Британияның пайтахтының Рассел мәйданчасында булган һөҗүм зарарлы бер аял мәшгыла вафат булды ва 5 адам яраланды. Яралы булган адамлардан 2-се кетелханада галярлар. Һөҗүмнең булган ерендә 19 яшьлы адам эләтәлде. Полиция дислап каламатлы рухи хасталыгын эсасы сәбәп булганлыгын күрсәтте диде. Лондонның мэры полиция Ясанын иңген агыр иш эдиянлыгыны ве Лондонун жашайчыларынын коопсулугуну өпчүн этмегин өзүнүн илкинчи ноботту туран өзүпөсү дегени белледи. Британиянын Милли музейинин ве Лондонун университетинин колунда болгон хүжүмүн идеяны буйрда көп саны полиция ишкери жерлештирилди. Уганстандын Гүнбатырында Уган харбийлери менен бирликте саяхат эден дашары уртлы саяхатчыларын топору Хыратта хүжүмө себеп эдилди. 4 августта болгон бу хүжүмдө адынан 4 адамдын яраланды. Анлыгы хабар берлер Кервин Чешти Шариф этравында Талибанын габовуна düştü деп Хырадын хакимнин метбуат өкүлү Жилиана Фархад айтты. Ул сыяхатчыларын Бамян ва Гор вилаятларынан Хырада варяндыгын хабар берди. Сыяхатчыларын кайсы урдун раяттарыдагы дестине маалым эдилмеди. Талибанын hücumlaryny güýçlendirýän Tomusky möhtümüne gabat gelen bu hücumyň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Olimpiya aloğu dünya yurtlarının üstünden 20 kilometrlik yol geçen son gemili Rio de Janeiro alınıp barıldı. Rio'nun hakim Eduardo Paes aloğu alan son onu götürüp şehrin içinden ayladı. Sonra Rio'nun demirgazık bölüğünde Olimpiya oyunlarının geçirilmeğinin gımmata düşeyenliğinden ilgililik bildiren protestçiler aloğu alıp barayan estafetanın önünde petkelçilik dürüttülür. Polisiya gözü yaşırdayan gazı ve rezin okları ulanıp protestçileri dargattı. 3 adamın şolsandı 10 yaş Кызын яраланганлыгы хабар берилди. Чөк күнлүгү баштан кечирген Бразилияда 5 августта башланган Олимпия оюндарынын ачылыш табарасынын өң янында хас көп протесттердин кечирилмегине карашылар. 3 августта урамачылар миллиондон көбүрөөк билетин, ягъни умумий санынын 20% чимисинин кенидим сатылмандыгын хабар бердилер. Орсиядын Риодагы Олимпия оюндарына катнашмак үчүн баран 11 боксчусунун эхлеси допинг тайдын арасылыгы боюнча сынагдан кечти ва ярышлар катнашмак мүмкинчилигине ээ болду. Бокс боюнча халкара ассоциациясы өзүнүн бу карарын 4 август Олимпия оюндарынын ачылыш табарасына бир күн калганда ылан этти. Ассоциация орсетли 11 боксчинин кээ биринин допингге каршы сынагларын айратын барлаандыгын хабар берди. Хәзер бу процесс жемленди деп ассоциация билдирди ва орсетин боксчуларынын Риода ярыштарга катнашып билжектиги барыда Халкара Олимпия комитетинин көзөкчү топорунун тасдикнамаларынын хем коушандыгын хабар берди. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев терроризмде күнөөлүү тапылгандарды юрдун раяттыгынан махрум этмөөгө уруксат берген канун өткөтмөлөрүнө кол чекти. Президенттин метбуат кулдугунун айтманы менен 4 августта юрдун жанайт ва административ кодекслерине киргизилген өткөтмөлөр терроризм менен баалуу жанайтчылыктар үчүн жазаны күчлөндүрөр ва терроризмде һәм экстремизмде айыпланган адамдарды кыргыз раяттыгынан махрум этмек боюнча адымдарды кесиптелер. Бу чара Кыргызстандын Милли коопсуздук комитетинин 600 Кыргыз раятынын Шолтанды 100 динанын Сирияда Иракты саамчылары кошулунду барада айтмагынын ээдияны ылан эдилди. Расмий маалыматы көрө, якын күндө оор юртларында ислам дөөлөтү топоруна кошулун 70 кыргыз раяты соңку жылдарда өлтүрүлүптүр. Казакстан Сибир башы эпидемиясынан хедер эдип Орсеттин шахлы ырмаалары сатын алмагын эбесетти. Казакстандын Оо кожолук министрлиги импорттун 3 августта ятырылгандыгын маалым этти. Орсеттин расмийлери Ямало-Ненецк регионунда туташын Сибир башы эпидемиясынын 12 жашлы оглунун өлүмүнө себеп болгондугун, шейледе 20 көбүрөөк ерли жашайчыда бактериал кеселчилигин аныкланандыгын хабар бердилер. Ресмийлер эпидемиянын тутушмагынын себептерин ысык ооба менен түшүндүрүйөрлөр. Соңку күндөрдө эпидемия зарарлы жерли жашайчылар тарапынан ийделген 2300 кейин кырылгандыгы хем хабар берилди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээбир тиядиликтери менен тааныш болдуңуз. Геплияр Азатлык радиосу хабарлар күндөлүгүмүздө башлайбыз. Бирлешкен Штаттардын Дөөлөт секретары Джон Керри Меркези Азиянын 5 юрдунун Шолтанда Түркмөнстандын дашары иштер министрлери менен уушушту. Юрдлардын арасында 3 августта Вашингтондо кечирилген 5 кошмак бир форматлы бу 2-нчи дуушун күн тертибинде террорчулук коопуна байкты сады өсүшү дегишлүү маселелер козголду. Хас чекмежек маалыматтары кардашым Сахрадан диңлели.
Birleşen Ştatların Dövlet Sekreteri John Kerry 3 avgustda Merkez Aziya Dövletlerinin Daşarı İşler Ministerleri ile duruşan mahalı terrorçuluğa karşı görüşte ve iktisadi ösüşü hıcuğulundurmakta has köp hizmettaşlık etmeye çağırdı. Washington'da geçirilen mühüm duruşuk, Birleşen Ştatlar Orset ve Hıtay tarafından ağırlık edilen hem de siyasi durnuksuzluk ve İslamçı terörizm ile barha köp yüzü yüzü olayan region ile katnaşıklarını gaytadan dikiltmeye sinanşayan mahalına kavat geldi. Merkez Aziyanın önkü Sovet yurtlarının, yani Kazakistanın, Kırgızistanın, Özbekistanın, Türkmenistanın ve Tacikistanın Moskva bilen tarihi ara bağlanışıkları var. Bu yurtların ehlisi hem 2014-cü yılda Orsiyet'in Ukrayna'nın Krim Yarımadası'nı ele geçirişine ve Günnoğur Ukrayna'daki konflikte koşuluşuna alada bilen sinetti. Kerry duşun açılışta varasında gepleşiklerin dine zorlukla ekstremizme ve iktisadi ösüşü değerli, daşkı kurşoğun yağdayının yaramadlaşmağına ve klimatın ütkömeğine gönüktürülecektiğini aytti.
Today we hope to make further progress. Through a new regional
Şugun biz täze regional çemelesi sarkaly terrorçuluğa garşy göreşdi. Söwdada we investisiýada, ykdysady öşüşde we arasy energiýa boýunça täze inisiatiwalar dikeltmek urunda has köp progress galanmagy umyt edýäris.
And logistics sectors that are essential to a healthy and a dynamic marketplace.
Deyip Kerry belledi. Şeylede ol Birleşen Ştatlar gürrüngsüz Merkez Aziya devletlerinin her birinin qarashsızlığını, territorial bütövlüğünü ve öz ihtiyarlığını qollayar deydi. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň diplomatlary Merkez Aziýa döwletlerindäki adam hukuklary meselesine hem üns çekdiler. Özbegistan tosoglary gynamalara sedewar etmekde we hukuk goraýjy aktivistleri toslama aýplamalar esasında türmä basmakda ýakasyny tanatdy. Birleşen Ştatlar Kırgızistan'da etnik özlük hukuk koruyucu aktivistlerin ve jurnalistlerin türme tusoğluğuna hüküm edilmeğini yazdırıptı. Bu yağday Birleşen Ştatlar bilen bu iki yurdun arasındaki katnaşıkların yaramadlaşmağına sebep olupdı. Tacikistan'ın liderleri ilatı uzun sakkal koy vermeye kadar etme arkalı avtokratik dolunduruşunu barha güçlendiriyor. Türkmenistan olsa dünyanın en bir yapık yurtlarının biri. Summit'in öňünde Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň metbuat wekili duşun dowamında regionda media adatlygy barada hem maslahat ediljekdigini aýdyp, Merkez Aziýanyň media pudonda diňe Orsetiň habar serişdeleriniň agalyk sürmeli däldigini duýdurdy.
Мы не считаем, что там есть достаточно доступ вот информации. Это не то,
Biz что казак, туркмен, өзбек, кыргыз ве тажик халкларына информациянын эркин эли етерлиги болмогун силер. Ислен адам ислен газетин окап, ислен телеканалына томоша деп билер. Yönü Orsiyet'in medyası, telekanalları ağalık sürmöller.
Не должны доминировать вот эти каналы, вот эти населения.
Deyip Joshua Baker Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun hazırkı zaman Merkez Aziya TV'sine beren mağlumatında aýtdy.
Мы считаем, что это пропаганда. Мы не считаем, что это свободная информация.
Біз орсетің медиасыны пропаганда деп қасаплайарды. Біз оны қарасы информация деп қасаплымайарды. Біз орсетің дөгілетінің метті ота контроль едіянығын көріярсы көе бұ соғырш дөгірін әкі ялыл олынлайарды. Біз адамларың анық хақиқ информация білен үпчін әділіянығыны ананмайарды.
Именно вот этот вопрос будет подниматься во время вот этой встречи в Вашингтоне сегодня.
Дип Джошуа Бейкер белледе. Сибеш кошмок бир дилип ат берлен душун илкинчи тапкыры кечен ел Самаркандта Өзбекстанда кечирилипти.
Кардешим Сехраның мәгълүматыны диңледіңіз. Оғанстанның Демірғазық вилаятларының бірі Сарипул вилаятында 10 етравың Таливан херекетінің сөвешіжілерінің еліні кеченлігі хабар верілер. Мұннан озал сөвешіжілерің Джоуздан Фарияп вилаятында хем өз тәйфірлеріні күйішлендірін лүгі хабар верілікті Демірғазық Оғанстандағы сонқы тәйдіріклері хабарчиымыз Шамирдан Улы Мұрадыдан диңләлі.
Серпул вилаятынын 10 обосуну жеңчилер басып алды. Талип милитанларынын контролуна кечен оболарын Серпул шаарынын колоюнда да Yerli Kengeşin депутатлары айдыяр. Жеңчилерин өңүн алмак үчүн чара көрмөйөлүктө олор Yerli hakimiyeti айыплыяр. Серпул вилаятынын вилаят кеңешинин секретари депутат Хусайн Мужаззаданын айтманына көрө Көстанат атлы этирабынын сыйнанына 10 ай курурак болду. Этирабы жеңчилерден идине кайтып алмак үчүн өкмөт күчлөрү алада этмейер. Вилаяттын бөлөк этирабларында хам жеңчилер yerleşti. Вилаяттын пайтактынын колоюнда хам жеңчилер 10 обаны эле кечирди. Бу 10 оба стратегик нуктай назардан жеңчилер үчүн өрөн мөһимдир. Инди жеңчилер Серпул шаарына да уһам салып билер. Yerli hakimiyet халкынын коопсуздугун үчүн этмек боюнча тагалла этмейер деп депутат нагелелик билдирди.
سکوت یا گل سواری تقریبا ده ماه میگذره مردم از اونا شدیدن تحت جاب روی طالبا قرار داره ملت از دولت از رعیت از دولت چرا بول از بارم؟
ولایتین کوهستانات آتل اترابی برگ داغلق رگیونده yerleşer. Etrafda cengçiler harbi merkez durudiptir. Kohistanat arkali cengçiler Faryab ve Jowzjan vilayatına da hophabandıryar dip Yerli ilat aydiyar. Yerli hakimiyetin hopsuzluğu üpçün etmek boyunca öz borcunu yerine yetiriyandığın Serpul vilayatının hakimi Muhammed Zahir Vaktat öngü sürdü. Yönü merkezi hükümetin yerli hakimiyeti koldamayandığını ol dile getirdi. Yurdun korunmak министрлиги, ичери ишлер министрлиги, өмүрлүк коопсуздук курулугу вилаятта жагдайды каадалаштырмак боюнча биз менен кызматташылык этмейер. Энчеме жолу көмөк сурап мерказий өкмөткө жүзүттүк. Кыйналсагам көмөк болмады. Серпул вилаятында коопсуздук шарттары доордон эле кобудал. Жагдай шейле давам этсе башка этраплар ам жеңчилерин басып алмагы акмал деп хаким хаватирленме билдирди.
حکومت محلی تامین امنیت، حکومت مرکزی، وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیتی ملی، این کار متاسفانه که صورت نگرفت.
Serpul vilayatının 7 etrafı var. Etrafların hemmesinde dünyalı cengçiler hareket ediyor. Serpul vilayatında merkez Azyalı militanlarım yerleşiptir. Serpul vilayatının polisiyasının başlığı General Abdülkayyum Bakizoy'un aydışına karanda vilayatta yolların hopsuzluğunu üpçün etmeyen polisiya için kıyın düşüyor. Bizim polisiya kulukçularımızın sahne az. Her etrafta ve obalarda biz harbi post dörödüp bilmeyiz. Şu sebepten oba yerlerin yaşayıcıları öz korak için özleri çare görmelidir. Asuda olan obalarda halk öz korakına özü çıktı. Yerli ilat eline yara kalıp obanın hopsuzluğunu özü üpçün ediyer. Halkın yardımı bulmasa vilayette hopsuzluğu üpçün etmek mümkün değil deyip general belledi.
Kriya tamilete tespihimiz postayı şarakidarın polite her kriya agar amnastan aman hım vardım avardan.
Son kullerde Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şeritleri görülüp eşitilmedik derecede yaramazlaştı. Daşarı yurtlu cengçilerim Demirgazık Afganistan'da toplanıyor. Demirgazık Afganistan'da İslam Devleti adlı toparım harekete başladı deyip yerli resmiler aydiyar. Şaymerdan Oğlum Radi Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu sesiz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti öz edebi döredijiligini dowam etdirýär. Türkmen mediasy Gurbanguly Berdimuhammedow häzirki diýen jalyşyny döredijiligi sarp edýänligini we iki kitabyň üstünde işleýänligini buýsan sülen habar berdi. Bu kitaplar Hasawalnan 2007-nji ýyldan beri Türkmenistanda ýol başçylyk eden Berdimuhammedow adyndan çap eden eserleriň sanyny 40-ga golaýlatdy. Temany kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumaty Tövlen devam ettiriyoruz.
Türkmenistan'ın devlet eçiliğine kavarteri isteler Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un zähmet diýen jalşy wagtynda bir wagda iki san täze kitabyň üstünde işleýändigini habar berýär. Türkmen telewizionynyň öňünden tasdiklemegine görä bu kitaplar çuňur oýlanmalaryň we pikir ýöretmeleriň miýwesi bolup durýar. Türkmen prezidentiniň basym çapdan çykmagyna garaşylan kitaplaryna bagyşlanan telereportajda olary onuň işiniň ören köpdigi ýöne işden boş wagtynda çeper döredijilik ilmi işler bilen meşgul bolýanlygyny ýetirýär. Şeýlede prezidentiň çeper eserine ilmi işlerine dürli maglumatlar hemme taraplaryň we içgin öwrenýänini öwrenilýär. Resmi maglumata görä prezidentiň täze eserlerinde türkmen halkynyň gözbaşyny Oğuz Hanyň alyp gaýdýan döreş taryhy diýilýän we türkmen halkynyň parahatçylyk söýjüligi öz beýanyny tapmaly. Telereportajda nygtylmagyna görä prezidentiň kitaplary türkmenleriň häsiýetiniň aýratynlyklaryny, ýagny ahlak görülgeleriniň özenini düzýän parahatçylyk söýjüligini açyp görkezýär. Bu eserler devlet ötüşünün öz yolunu, Türkmen nuskosunu gözlemek nuktayı nazarından Türkmen bir taraflığına teyze karayışı açar deyip Türkmen televizyonun röportajında verilenler. Türkmenistan'ın prezidenti Şül, her üstünlüğü işleyen iki kitabından ön 5 kitabını paykas seçmesi, Çay Melhem ve Ilhım, Kadın Bağatlı Ödev, Arşın Nefisliği, Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükleri adlı işlerini okuculara hödürledi. Gepin gerdisine aydılsa, Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükler diyleyen için odol 7 tomi çap edilipti. Prezidentin toplumu onunla paykas çeşmesine atılan çap edilen kitabın olsa Türkmen nakıllardı gaydılıyar. Türkmen televizyonu Berdimuhammedow'un kitaplarının meşhurduğunu tasdiklap olorun dünyanın köp dillerine tercüme edilenliğini hem havar veriyar. Azatlyk Radiosynyň toplanan resmi maglumatlaryna görä Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolaly ýary 40-ka golaý kitap çap etdirdi. Şeýredol aýdym, saz ýazýar we wagtal-wagtal öz eserlerini ýerine ýetirip döwlet telewizionyny ýasarkaly halka hödürleýär. Emma garasyzlyk döwründe 2006-njy ýylyň dekabryna çenli Türkmenistanyň metduwatyny başga bir başyazy Sapar Murat Niýazow öwgüleýärdi. Şeýlede Niýazow'un döredijiligi okuw programmalaryna girilip, onuň adyndan çap edilen uruhnama ýadygärlik dikilipdi. Sapar Murat Niýazow bu kitaby 3 gede okan adamyň göni jennete girjekdigini wada beripdi.
Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanın. Goşmak belgesi 420-773-797-383, Goşmak belgesi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele yada bolup geçen yagdy barada maglumat bermek isleseniz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşın. Telefon nomerlerimiz Goşmak belgesi 420-773-797-383, yeni bir nomer Goşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu sizin şahsiýetiňizin gizlindikde saklanjagyna kepil geçer. Gepliýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ýokary we orta hünärmenlik okuw jaýlaryna giriş ekzamenleriniň başlanmagyna 3 gün boldy. Resmiýetler ekzamenleriň açyk aýdyň geçiriljekdigini we zehinli çağlaryň öz güýji bilen girmegine mümkinçiligiň döredilenligini aýtdylar. Şol bir wagtda synçylar okuwçylaryň synaglara hakykatdan hem taýýar bolup barmagyna päthil berýän düýpli meseleleriň saklanyp galýanlygyna ünsi çekerler. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlä.
Aman rat çül Türkmenistanlı 16 000 çemesi yaş oğlan gıydın yokarı kuva hüner mekteplerine kavur edilecekti gaydılya. Şonglen bir wagtda da egzaminlerde sinaglarda aýdyňlyk meselesiniň berza edilmegi hakyny prezidentiň talabydyr. Eýsem bu egzaminler aýdyňlyk nukdaýy nazarynyň nähil geçýär? Eň atalar bilen gurulyşyp gördüňizmi şu ýagdaýlar barady?
Hawa Türkmenistan'ın bir çevremillerinin başlananına şuun üçüncü yıl ben bir nece en atı da ölen doğanlarına tanışmışımı ümülen kuruluşup gördüm. Umuman evremiller başlanmadığından olur. Evremillerin açık aydın desmelleri hakkında köp kurrun ediliye, devlet derecesinde kurrun ediliye yönü. Evremillerin gidiyen vakti sol aydınlığın yokluğundan en atıların okuyacak bölüyen dalaşlar avutriyen terim öğrenciler meselen egzaminalmayan auditoriyalarda video oylamalı talep ediliye video koyulayan mesela için o okuzayının baş torununu tele ekranlar oturdulup per auditoriyada egzaminin gidiyen hem için korkudulmelerli adımlar ne arabi oluyorlar ya olmasa dünyada bilet çekip dillen egzamin vermek bir mahalde edilen metottan bir bağıtlarlı yurtulun ya adımlar hem için test der näm üçin testin üstüne ramynanna nokdyp karar şunu ýanra gurrunlar näger gurrunlar köp özüm hemmeden syraya dolanya ýene de şol bir şey bar millerine adaletsizlik hukum hürriýet adalet ýok diýen gurrun köp edýe ýolsun
Aman radinni bir uzak yıllardan geliyen gurrunun dini bir tarafı. İkinci taraftan Türkmenistan'ı şu kevr muğulumların aitmağına göre, yokarı kucaylarını işleyen muğulumların aitmağına göre, öz gücü ile oku girecek, girip bilecek studentler hakikatte yeterli kim der. 16 bin sani öz gücü ile oku girecek student tapmak Türkmenistan'ın her şartlarına mümkünüm derliyen yani fikirler aydiyanlarıma. Eğitim bir yağdayı nehiyle. Şu arada siz muğulumlarla uğraşık gördünüz mü?
Men muallimlerim bilen gurulyşyp gördüm okuwa girjek bolup finansan bakçu okuwa biren daraşgar ýaşlarym bilen gurulyşyp gördüm aýdan mundan 3 ýyl öder okuwa ýerleşenler bilen umumyň muallimleriň aýdýan urunlary hakykaty bak gelýän urunlar menem tanışlarym şeýle bir bady gurrun berýärler eger egzaminler asasarlykda kabul edilse onda şol asasarlyk ýurtda bilim sistemi ne derecede yolu koyulmama göz getirmeye de kömek ederdi diyerler. Sebebi getirilen tam fazla yok. Çareler okusularım oku programmasını doğru özleştirmeğine bir öt basya. Ne diyen oğlumdan fikri. Şimdi ben oğlumun sözünü anlayan yaşlarım da var. Olurum diyerler şöyle tayyarlığın doğru derecede umut bulun yağdayınla. Onunla bir ehlisi olmasa da tayyarlıklı yaşlarım bulmanınla 60-70 prosentinin hiç illi para peşveşli okuzayına yerleşenliğini Eýem okap gören student ýaşlaryň özlerim gurrun berýär. Men o ýaşlaryň bilimine de özlerine de hormat goýýan. Onuň sözüne anan öňe bilen körügi şol okuw programmasyny özleşdirmäge okuwçyda wagt mümkinçilikde de çäkli şol üçin mollumlaryň 16 000 adam tapylmasa gerek diýenini men ikenläp goşulýan 8 000 tapylsa da onu çerpegime goýulmaly. Ýoksa
Aman Murat bu Aşgabat'tan gepleşigimi de gatnaşyp berem gurrunuz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, işiň berawat bolsun.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Son kuykuunun devamında Türkmenistan'ın qara bazarlarında doların qımmatlamağının biraz hayallanlığı ediler. Ama valuta alış çalışığının çeklendirilmeği küçü dükkan eylerine ulu zarvı oldu diyen havarlar hem qovşar. Şol bir vaxtı da payitahtın devlet tarafından qoldanyan bir karar ve baxtiyarlık yali sevda merkezlerinin mümkinçiliğinin ulu doğu hem aydılar. Şeyle yada da küçü biznes we daşary ýurt pullarynyň konwertasiýasynyň arasynda nähili aragatnaşyk bar. Bu temadan türkmen ykdysadyýetçisi Merkezi bankyň öňkü başlygy Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen söhbetdeşligi diňleýin. Azyk öňümlerinin bahasynyň ýokary galmagy bilen bir wagtda kiçi biznes bilen meşgullanýan telekeçileriň dürli kynçylyklara şol sanda daşary ýurt walutasyny öwürmekde kynçylyk çekýänligi barada maglumatlar gowşa. Şu iki meselelerin arasında ara bağlanışık var mı? Sizin nokta-nazarınızdan.
O meseleler hem de bir virüle bağlı da
Eger aýdaly şu mysal üçin şu konvertasiýada, eger de hakyky konvertasiýa öz akymyna gitmese, ýa-ni konvertasiýa bankrotda durmasa da, onuň ýaly ýagdaýda hökmäni şu bazarlardan nesler galar, pensiýalar durar halk üçin. Şoň üçin bazardaky narhlar, dukandaky narhlar, öz konvertasiýanyň ýokluğy hemmesi ýol bir-birini bagladylar da.
Umumyň kiçi biznesiň, kiçi dukandaryň ýurdun ykdysadyýeti üçin nähili ähmiýeti bar. Kiçi biznes bilen ýurdun ykdysady ösüşiniň arasynda nähili ara baglanşyk bar.
Haýsy bir ýurd alkorsugum da şoň ösüşinde hökmäni hökmäni hususy çelik kiçi biznes ýa-ni soň bolsa hojalyk biznes diýilýär. Şu kiçi gurum bolan hökmäni ýurdun ykdysadynyň düýü bolup durýar da. Haýsy bir ýurd eger ösünmese de şoň ykdysady şoň esasynda ösýär. Ykdysadynyň düýü bolup durýar şu kiçi biznes bolýar da.
Türkmenistan'da bir taraftan hükümet küçü biznesi östürmögün devlet siyasatının ileri tutýan meseleleri dygyny, uğurlary dygyny ıglan edýär. Başga bir taraftan küçü biznesin öňünde dürülip ätkelçiliklerin döredilýänligi barada ýetirli maglumat gowşýa. Türkmenistan'da näme sebäpden küçü biznes ösmeýär siziň pikiriňizçe?
Gurýanmy dogrudurum şu, ýa o niýasyň dogrundan näri olup ýazym Hamedim dogr, o köp aýdylýar, ýa-ni öýtmeli, böýtmeli, küçü biznes östürmeli, kömek etmeli. Ýöne hakykatdan alsak, her hili mümkinçilik döredilýär, şonu ýa-ni saklama üçin, şonu ýogatma üçin şu küçü biznesi de. Gurýanmylarda ýurdun başyndakyny gorkýarlar, şu adamlardan sebäbi bolar, azyk adam özüm tutulsa, onda şu mümkin, käbir zatlara garşy çykmagy mümkin de, oňlar adamlaryň. Mesela eger de konversasiýa edilen ýagdaýda da şu Berdi Muhammedow kararyny boýunça etmeli diýe de. Bir ülkeden gelecekler de eger de bu haýsy bir belki ýurtdurdy alkorsokda. Soň bolsa aýna häzir ýagdaýda bir ýagdaýda aýna dukanlar onlary bolmaly, bular mungaly bolmaly. O halkyň gaýrasyny edin ýokmy? Bir iki kursun bolany, iki kursun bolany. O kime peýdaly? Bolsa ýurdun içinde oğurlara peýdaly, daşar ýurtlara peýdaly. O halkı halkı ýöne zelil. Soň bolsa eger aýdylşany karar aýna dukanlar öýle bolmaly, o dukanlar owudan bolmaly, ol öz özünden bolmaly. Şoň üçin şoňal karar çykaryanlar moňa düşünýä. Ýöne şu adamlara näçe azar berilsin, şonça da özlerini peýda bilýärler de. Şoň üçinim Türkmenistanda küçük biznes ösmeýär gynansakda.
Türkmen Iqtisadiyatçysy Merkezi Bankyň öňkü başlygy Hudaýberdi Orazow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, siziň pikiriňizçe kiçi dukanlar ýaşaýjylar üçin näme derejede zerur? Tejribeleriňizi, maglumatlaryňyzy paýlaşmagy çagyrýarys. Munyň üçin azatxabar.com web-saýtymyza şeýlede Azatlyk radiosynyň Facebook, VKontakte, sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna syýaha ediň we tesbir ýazyň. Azatxabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derweden okut net ya da qaragum.info proxy saytlar arkali girip bolýar. Biz bilen telefon we elektron poçta arkali hem habarlaşyp bilersiňiz.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Sadly arakesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.